A fost odată ca-n povești, a fost în România, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine haimana decât tărător, mai bine huligan decât dictator, mai bine.
Bună ziua, avem în studio două personalități implicate direct în trecerea României de la dictatură, la pluralism și la libertatea de exprimare. Pe ziaristul Petre Mihai Băcanu, fost deținut politic înainte de 1989 și eliberat în ziua de 22 decembrie la ora, după amiază, la ora 13, și pe scriitorul Stelian Tănase, care a avut două romane interzise în regimul comunist. Amândoi ați condus două redacții importante, două publicații importante de după 1989, România Liberă și Revista 22, și ați susținut această direcție pro-occidentală a României. În momente în care nu era deloc ușor de făcut lucrul ăsta și în care URSS era încă la putere. Cum vă simți?
Încă exista.
Încă exista, da, încă era în picioare. Se împlinesc 35 de ani anul acesta de la Mineriadă. Cu ce sentimente priviți această comemorare sau aniversare? Cum o vedeți?
Cu un gust amar. Cu un gust amar o privesc. Pentru că după atâția ani încă se mai bâșbâie cu procesele și eu nici nu cred că mai apucăm noi să-i vedem pe vinovați. Memorez și eu deseori acele momente și îmi dau seama că încă din 22 decembrie s-a pornit de la o minciună. Cea mai mare minciună, cum am perceput-o eu și când am sezizat-o, a fost în momentul în care m-a sunat Silviu Brucan să-mi spună că ar vrea să scrie și el un articol la România Liberă.
Pe 27 decembrie 1989.
27 decembrie. Până la 27 decembrie eram toți entuziasmați de revoluție, eram ocupați cu teroriștii, cu apa otrăvită și toate cele. Când m-a sunat Brucan, mi-a zis în felul următor: domnule Băcanu, pot să scriu și eu un articol la ziarul dumitale? Noi știam cine fusese Brucan. Eu chiar am avut legătură cu un fost deținut politic care mai aducea din când în când, nu știu de unde, cred că de la Academie, câte o copie a câte unui articol.
În închisoare?
Nu. Când înainte. Lucram eu la România Liberă, înainte vreme, mi-aducea câte un articol scris de mână și bănuiam că l-a transcris din colecția Scânteia, așa, unde atunci când scria Brucan un articol împotriva unui academician sau unui politician, a doua zi îl arestau. Așa era de eficient. Las că și în România Liberă au apărut atunci asemenea articole. Nu atât de infame cum erau cele ale lui Brucan, dar și ele cam pe același calapod. Cred că sute de intelectuali au ajuns la închisoare în urma articolelor de acest gen. Deci noi știam cine era Brucan, dar ne-am zis, are și el meritul lui cu scrisoarea celor șase, mă rog, a venit pe valul revoluției. Și am spus să-mi trimit articolul. Când am primit articolul, era scris de mână, obiceiul într-o redacție este ca la linotip să ajungă articole dactilografiate. L-am dat la dactilografiat și a ajuns tot la mine. L-am corect... Brucan știa să scrie, nu asta era o problemă. L-am citit să descoperi greșelile de dactilografiere. Și m-am crucit de final.
Când a zis?
Finalul era în felul următor. Din această clipă, FSN pășește în campania electorală. Ei tocmai declaraseră că vor, numai vor organiza alegeri.
Că nu vor fi partid niciodată.
Că nu vor fi partid. Așa. Articolul se intitula Fără isme. Am dat să-l sun, să-l întreb dacă el a scris chestia aia, dar nu l-am găsit. Ei atunci, în zilele alea, stăteau pe la televiziune. Acolo aveau cartierul general. Și zic, ia să-l public eu. Și l-am publicat. Și din clipa aia nu am intrat în opoziție. I-am chemat pe colegi. Nici ei n-au realizat. Redacția în clipa aia era ocupată de teroriști, de cadavrele de la Timișoara. Erau sute de alte probleme decât un articol al lui Brucan. Așa. Dar în clipa aia le-am spus la toți colegii mei că vom intra în opoziție. Și am intrat în opoziție.
Dumneavoastră, cum... Ce simțiți, de fapt, acum la 35 de ani?
Păi tot așa, mărăciune, aș folosi și alt cuvânt, dezamăgire. Adică, acum, cu alegerile astea din 2020, chiar s-a produs un schimb de generații. Și a fost un moment să fac un bilanț. Generația noastră a dispărut și eu și Petrică Băcanu suntem retrași, ca să nu spun altfel, dar mulți.
Generația celor de vârsta dumneavoastră la Revoluție? Sau
exact, generația, oamenii Revoluției nu sunt la putere, au dispărut, au plecat.
Nu, cei de vârsta dumneavoastră, câți ani aveați dumneavoastră atunci la Revoluție, au cei care
cam așa,
au
sigur, s-a făcut un schimb de generație, au venit decreței, în general, vine acum valul decreței, care va dura destul de mult. Dar oricum o generație, 25 de ani, va dura. Într-un fel, e bine, dar mi-am făcut un bilanț. Dacă noi, atât cât și am fost dedicați foarte mulți oameni, ani de zile după Revoluție, s-au ocupat numai de stradă, numai de meeting-uri, numai de organizări politice, nu? Așa, renunțând la meseriile lor de bază și având această tânjin să se întoarcă înapoi la meseria lor. Că erau muzicieni, că erau regizori, că erau actori, că erau scriitori, că erau ziariști, toți visau să se întoarcă la profesie, dar înainte să își dea obolul pentru ghilimele, spuneam noi atunci, cauza Revoluției. Trebuia să ne mișcăm înainte cât mai repede, să facem transformări, să trecem repede la o formulă occidentală. Asta a și fost miezul pieței universității, că ei vreau să facă glasna și perestroica și noi vreau o democrație liberală de tip occidental. Ne-am propus multe lucruri atunci, și în grupuri, și în privat, și în articole, și în atitudine, așa, gândind toți cum să proiectăm România în viitorul ei apropiat. Nu ne gândeam 30 de ani, ne gândeam în următorii ani ce dracu facem. Pe de o parte era un conservatorism puternic al structurilor securității și ale Partidului Comunist, a celor care și știau să facă politică, aveau logistică, erau mulți, aveau experiență. Noi eram, chiar habar nu aveam de niciunele și nu știam cum să facem. Din cauza asta, FSN-ul, cu Brucan, cu Roman, cu Iscu, au avut tot timpul inițiativa, că erau profesioniști, erau meseria și aveau resurse enorme. Ei au confiscat atunci toată structura statului, au confiscat logistica, oamenii, clădirile, tot banii.
Eu încă de atunci mi-am format o părere și acum o susțin despre Revoluție. În sensul că a fost o revoluție autentică.
Și eu cred la fel.
E clar asta. Da. Dar tinerii care au făcut revoluția, că ei au făcut-o, și mai instruiți și mai puțin instruiți, dar au fost mulți tineri. Perioada aia de gol, după la prânz, în 22, n-au știut ce să facă cu puterea.
Exact, exact. E foarte bună observație.
Și atunci au venit niște profesioniști ai puterii.
Deci amândoi v-ați dat seama foarte repede că revoluția poate să fie anihilată de foștii nomenclaturii, securiști sau ce ori mai fi fost.
Aș vrea aici, în decembrie. Să clarific un lucru. A fost această mereu discuție, este revoluție sau lovitura de stat. Și eu cred că problema a fost prost pusă. O revoluție se produce atunci când o rânduire este înlocuită cu altă rânduire. Nu când se schimbă un guvern cu altul, puterea cu opoziția sau liberalii cu conservatorii. Ori în România exact asta s-a întâmplat. Sigur că ea a luat și aspectul unui complot cu armata, cu Iliescu. Totdeauna în revoluții, când se schimbă puterea, în vidul ăla de putere se amestecă tot felul de grupuri, de intenții, de fiecare vrea, nu miroase a sânge. Dar în România s-a întâmplat, conform definiției clasice, o schimbare de o rânduire. Adică am schimbat comunismul cu capitalismul, indiferent de formele lui și care ne nemulțumește pe toți. Dar asta s-a întâmplat.
Și
monopolul partidului unic a dispărut. Ei asta au vrut să facă. Rucan, de pildă, în luna ianuarie a venit la GDS să ne certe. Eu scrisesem un articol, nu pe Răstroica. Și el a venit, ne-a dat telefon, dacă vrem să-l întâlnim, că el vine diseară pe la grup. Și ne-a ținut o teorie foarte interesantă, că FSN-ul trebuie să fie un fel de solidarnoști, un fel de mișcare a societății civile care să înghită toate formațiunile și partidele istorice, care se înghebau atunci și cum era grupul GDS și, înțelegeți, el tot așa visa, un partid unic, dar cu un aspect mai de masă, așa, de mișcare. Adică nu partid, mișcare, zicea. Și ne-a ținut teoria asta toată seara, evident că noi eram oripilați de teoria asta, că noi eram fericiți că am devenit occidentali. Și el venea să ne spună, nu, zice, ne întoarcem înapoi, pe Răstroica, Glasnost, Gorbaciov.
Eu, înainte de episodul cu articolul lui Brucan, am avut și un mic episod de îndoială. Deci am ieșit din închisoare pe la ora 1 și ceva, am trecut puțin pe la redacție și după aceea m-am dus acasă, în Pajura. După ce m-am despăduchiat și eu, m-am așezat într-un fotoliu la televizor. Nu mai văzusem de atâta timp televizorul, l-am privit cu alți ochi. Și mi-a atras și mie atenția acel moment când se striga de la microfon, când s-a înserat și s-a început să se tragă, opriți focul, opriți focul. Atunci mi-am pus întrebarea...
Cine trage?
Dacă sunt două tabere care se urăsc de moarte încât trag cu mitraliera și cu tunul, și apare cineva și le spune opriți focul, și se oprește focul. Atunci, atâta mi-am zis că este ceva în neregulă. Dar după ce am ajuns la redacție și m-am luat cu treburile, așa, am uitat de episodul ăsta să-l sap, să văd care este situația.
Oricum, în ianuarie erau deja împărțite sau era clarificată cât de cât situația, în sensul că era o opoziție, se închega o opoziție.
Începuse să se închege anumite curente în societatea românească. Adică la început, în 22 decembrie, eram un magmă, un popor, care îl dăduse jos pe Ceaușescu. Dar cu fiecare zi care trecea, cu noi evenimente, cu noi știri, cu noi apariții ale României Libere, care în fiecare zi măcina această realitate sau așa, și în societatea românească apăreau curente, tendințe, opinii, oamenii toți reflectau, se uitau la televizor și reflectau. Nu ne mai desprindeam de televizor, deși eram numai pe stradă. Mi se părea că nu pot să trăiesc revoluția la televizor. Și mă duceam pe Sărăt unde puteam să ajung. Dar evident că societatea românească se scinda, se împărțea pe grupulețe, pe păreri, pe idei, se orientau. De pildă, una din întrebări era atunci, tu la cine te bagi? Mă întreba cineva, adică la PNC sau la PNL? Și eu am spus, nu, trebuie să facem partide noi. Asta era teoria mea de atunci. Trebuie să facem partide care sunt al acestui moment, nu partidele, să refacem partidele din perioada anilor 40, pentru că eram într-un fel speriat de faptul că ce făceau comuniștii cu Brucan, cu Bărlădeanu, cu cine mai era acolo, era să repete scenariul din anii 40. S-a dovedit exact că mineriata corespundea asaltului demonstrației din 8 noiembrie, când au venit divizia Tudor Vladimirescu cu bâte să-i bată pe demonstrații monarhiști. Cu mineriada a fost exact același scenariu.
Presa oricum era independentă, nu era nici cu PNSC-ul, nici cu PNL-ul.
Noi ne-am luat...
Erați cu opoziția.
Da, noi ne-am luat repede independența. Cred că a fost... independența presei a fost prima mare... Primul mare câștig.
Da.
Că ne-am luat independența și nici n-am mai dat-o.
Adică știți cum se decurgea? Gândiți-vă că înainte de 22 decembrie scrie un articol, se ducea sus la Consiliu, era cenzurat de redactorul șef de cenzură. Putere. Acum nu, mergea în redacție, scrie articolul și pleca la tipografie și ieșea. Era un sentiment extraordinar de puternic și de libertate. Nu trebuia să dau socoteală nimănui pentru nicio virgulă, pentru nimic, nici nu-mi
interesa cineva, redactorul, șeful,
cel puțin la 22 să-mi ceară socoteală. Da. Îmi cereau din motive personale, de ce ai scris aia, de ce venea ăsta la mine, nu spun la televizor, mă spune după aia. Și veneau și mă certau pentru ce scriam.
De ce a apărut piața universității? Cum a apărut? În ce...
A fost așa, pot să vă spun istoric, s-a întâmplat să fiu acolo, că s-a făcut un meeting al PNC-ului la televiziune, într-o duminică. Eu stăteau acolo aproape, la cimitirul Filantropia. Și m-am dus să-l văd meeting-ul. Trebuia să arască cu Poposu, Ticu Dumitrescu, care el nu lipsea niciodată, săracul. Așa. Lumea... La un moment dat, meeting-ul s-a terminat, dar lumea a plecat nemulțumită. Nu era satisfăcută, nu se dăduse niciun mesaj revoluționar, radical, făcuse fâs. Așa, era un pic cam bătrânicios meeting-ul și nu avea un mesaj clar. La un meeting de se duci chitit, pe câteva cuvinte cheie. Oamenii de acolo, de aici spun din relatări, asta am văzut eu cu ochii mei, inclusiv s-a spart meeting-ul și oamenii au plecat spre piața universității. Nu erau mulți. Dar oamenii ăștia, ducându-se la piața universității, n-au mai părăsit, s-au așezat pe trepte la Teatrul Național și la un moment dat, când s-au mulțit ei a doua zi dimineață, luni, au ocupat...
Eram în 22 aprilie? Sau
nu mai știu data, dar asta s-a întâmplat. Duminică a fost primul moment, meeting-ul, și momentul doi a fost că cei care veneau de acolo, au venit de la televiziune, au ocupat carosabilul, dar puțini erau, era un lanț, atâta, nu mai mult. Apoi pe această idee s-au așezat, când s-a deschis balconul, a urmat procesul pe care îl știți, fenomenul pe care îl știți. Așa a plecat piața. Eu mi-aduc aminte de la România Literară, era băiatul lui Petrică Gheorghiu. El a fost acolo, că eu m-am dus dimineață acolo pentru că știam de la cei care fusese la mine, că... S-au strâns acolo, eu renunțând să mă duc să dorm pe stradă. Era târziu, meeting-ul se terminase. Și m-am dus, că a doua zi aveam redacție, făceam un ziar, nu era simplu. Dar știam de la oameni care au fost la meeting că oamenii s-au strâns la... Au ocupat carosabilul la piața universității, nu erau telefoane portabile ca acum. Au sunat pe telefonul fix. Și m-am dus acolo și l-am găsit pe... Petrică Gheorghiu, care apoi a urmărit toată viața universității. El a plecat în Canada după aia, mi se pare, nu? Așa a plecat viața mea. Cu câțiva vorbitori cocoțați pe treptele de la Teatrul Național, care au vorbit. Cred că voi ați publicat și niște poze în a doua zi dimineață.
Eram în aprilie pe...
Exact. Așa a pornit într-o luni, după meeting-ul de duminică de la televiziune. Organizată PNC. Uh-huh.
Când ați aflat de piața universității, ce ați făcut? Ați trimis reporterii? Care a fost organizarea de redacție atunci? Cum v-ați decis, de fapt, să relatați?
Ne-am dat seama că s-ar putea să fie o mișcare care să ia amploare. Mai ales că de prin februarie fusese acel meeting de la guvern care fusese anihilat de...
Deci într-o diversiune. A fost un meeting foarte mare, foarte puternic și au venit cu o coloană organizată la sectorul 1 la primărie și au ocupat partea pieței. Și riscul era să ne luăm la bătaie. Că evident că ăștia erau democrați, ceilalți erau comuniști, securiști mai mult. Și așa a fost.
De acolo a pornit valul.
Nu, dar sunt fotografii cu Iliescu, cu Coposul în tribună, cu Roman. Adică a fost o diversiune, pur și simplu o diversiune.
Uh-huh. Și am început la redacție să ne organizăm pentru acest meeting pe care l-am... Deci, repet, l-am intuit că va fi de lungă durată. Ideile se conturau pe parcurs. De la vorbitori, din interviurile care le luam participanților, care erau interesante și spumoase toate aceste declarații.
Practic, România Liberă era cam și revista de
legație. Da, avea un avantaj enorm, avea un tiraj extraordinar și apărea în fiecare zi. Orice se
întâmpla
în piață, a doua zi aflai. Televiziunea nu dădea, să spunem acest lucru. Televiziunea nu dădea nimic, cel puțin în fazele incipiente, nimic, nici nu exista.
Nu exista pentru televiziune.
Practic, numai România Liberă dădea în fiecare zi.
România Liberă conta, sigur, că era cotidian și avea tiraj mare de tot.
Și... eram o redacție mare atunci, devenisem deja o redacție mare și am desemnat între 30 și 35 de redactori și reporteri plus fotografi care să meargă în fiecare zi la în piața universității.
O redacție de acum mergea pe teren.
Da. La început am avut surpriza să constat că mai toți scriau cam aceleași lucruri. Și atunci am organizat altfel această deplasare.
Adică trebuia să vadă ineditul? Că dacă erau aceleași discursuri, aceiași oameni, ce să vă relateze? Ce voiați să vă spune?
Voiam ca fiecare să surprindă ceva. Și am reușit, în sensul că îi roteam că toți voiau să-și vadă iscălitura în ziar. Normal, ca orice reporter. Dar nu puteam să scriu o frază semnată. Și atunci, cu asentimentul lor, combinam toate relatările, eliminând lucrurile care se repetau, care erau comune. Și așa am reușit să acoperim toată piața universității cu lucruri diverse, inclusiv cu luările de poziție ale celor care vorbeau de la balcon. Și omul își făcea o imagine la ce se întâmplă acolo.
A crescut tirajul în perioada aia?
Nu.
Sau era la fel?
Nu, tot la fel. Noi aveam cititori cam stabili în perioada aceea.
Nu mă gândeam, pentru că nu relata nimeni zilnic, adică televiziunea sau radio, omul...
Păi adevărul... Ne înjuram fiecare?
Adevărul, care avea și el tiraj mare...
Era împotriva.
Categoric.
Era împotriva.
Dar ce riscau oamenii? Care erau riscurile pentru
alții,
oamenii care protestau
și
în fiecare zi acolo? Care erau riscurile pentru ei? Adică conștientizați că erau niște
riscuri? În primul
rând
trebuie să vă spun ce știu, așa, câteva cazuri concrete. cei care mergeau în piață, la birourile unde lucrau, la servicii, erau luați la prelucrat. Cel puțin într-o,
de cine?
Într-o fază. De organele întreprinderii. Erau între chestionați dacă merg în piață, ce fac în piață, de ce se duc în piață și erau amenințați că își pierd slujba. Ca pur și simplu. Încă era o, era economie de stat puternică, adică nu se privatiza, nu era piața liberă, nu era. Dar știu cazuri concrete pentru că unii veneau la redacție și se plângeau ce să facă. Că ne puteam să-i protejăm. Pe unii am mai angajat la difuzare, la asta, dar noi eram o redacție mică. Dar veneau și am aflat despre asemenea lucruri, că le organizau FSN-ul, că le organizau fostul partid care rămăsese intact în toate sectoarele.
Și ajunseseră carnetele doar.
Nu, dar vreau să zic ca mentalitate. Încă era o structură foarte piramidală, foarte ierarhizată. Și oamenii erau supuși, disciplinați. Ei au făcut revoluție, dar a doua zi au fost la fabrică și au semnat condica. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. N-a murit o lume într-o clipă și s-a așezat a doua zi alta nouă. Nu, s-au dus la fabrica unei și-au luat lefurile, țineau de leafă, trăiau de leafă toți, că toți eram angajați la stat, 100%, da?
Cum veneau oamenii să vorbească la balcon? Cine organiza? Veneau, eu vin
o
și eu și vreau să vorbesc?
Era la revista 22, ei veneau cu diferite articole, diversi intelectuali și veneau mulți din exil, veneau. Și eu le spuneam, veniți seara la piața universității să vorbiți în balcon. Nu cred că m-a refuzat cineva. Foarte, așa, unii n-au mai ajuns, că dacă veneau în țară după nu știu cât, îi luau rudele, prietenii și îi duceau pe dracu cine știe pe unde. Uh-huh. Dar adesea au venit înapoi la redacție și spuneau dacă mai poate să vină să vorbească. Ei credeau că suntem organizați. Nu eram organizați, totul era improvizație.
Când a ajuns piața să susțină punctul 8 de la Timișoara, fără nomenclaturiști, securiști în funcțiile publice?
Acum trebuie să vă spun că o asemenea mișcare, ea încet, încet își începe să își creeze și un anumit mesaj, o anumită teorie, o anumite puncte. Și piața universității, între începutul ei și, să zicem, jumătatea lunii mai, s-a maturizat. A început să-și formuleze anumite revendicări, cerințe. Și se vedea că te urcai la balcon și spuneai anumite lucruri și unele stârneau entuziasmul pieței, că vroiau televiziunea. Ne-a mințit poporul cu televizorul, deci să facem o televiziune independentă. Articolul 8, fără comuniști și așa mai departe.
Acolo s-a născut ideea de SOTI.
Da, exact. Deci se vedeau anumite puncte erau foarte populare în piață și ele erau imediat puse pe un program al pieței. Piața n-a avut un program, dar când s-a organizat acea negociere eșuată între piață și Iliescu, existau deja niște
la două,
puncte.
Trei zi, asta s-a întâmplat la două, trei puncte, zile după ce a început piața universității, pe 24-25?
Nu, mai târziu, după alegeri, cred.
Aia a fost altceva.
Și aia a ieșuat, pentru că Iliescu n-a vrut cu televiziunea. Noi am cerut să fie cu televiziunea de față, în live, și el n-a vrut și s-a sculat.
Punctul 8 cam la vreo lună și jumătate.
Da, da, adică treptat au apărut aceste puncte programatice. Noi nu ne-am dus în piață când s-a făcut piața.
Un program.
Nu a existat niciun program. Mm-hmm. Dar vorbind acolo, unele puncte au prins foarte repede, alții au
fost... Dar cine v-a susținut? Adică existau și din partea personalităților care lucrau la guvern sau cine v-a susținut de fapt? Sau cine ați fi vrut să vă susțină și nu v-a susținut?
Nu ne-a susținut nimeni. Ea a fost o manifestație spontană a unor oameni care au crezut niște lucruri, s-au dus în piață și au adus și pe alții rude, prieteni, vecini, dar n-a fost vreo organizație sau vreo instituție, să zicem Academia, dau un exemplu, care să ne susțină în mod real. Chiar să fereau să nu fie asociați cu piața universității.
În preajma alegeri. Târziu au apărut.
Și nici nu ne interesa, pentru că spuneam niște prostii despre piața, mai bine să nu vorbească decât să apară Răzvan Teodorescu și să spună
vorbeau despre greviștii foamei, că mănâncă,
că eram plătiți,
că erau plătiți,
da, că acolo să stăm acolo
se întâmplau
orgii,
fel de inepții.
Și asta nu era simplu, pentru că, de pildă, la un moment dat, când ei începuseră să organizeze o reacție, vorbesc de Petre Roman și de ăștia, veneau unde aveam noi, să zic, granița pieței universității, veneau de la IMGB, de la astea, și ne reproșeau exact aceste lucruri. Că faceți orgii, că primiți bani, că mâncați, că... Pentru că așa erau infestați, așa li se transmiseze. Bine, că erau și dresați să spună niște lucruri, dar așa au văzut și la televizor.
Și atunci când s-a spart piața universității, pe greviști foame, care oricum erau niște oameni epuizați, i-au maltratat.
Da, i-au târât. Adică
în timpul pieței universității, ce se întâmpla cu puterea? Se organiza? Au dat acea lege pentru organizarea pentru alegerile din 20 mai? Era vreo reacție?
Îl citez iară. Îl citez iară pe Silviu Brucan. Lăsați-i să fiarbă.
Și al lui Dinescu. Dinescu e la fel, să vină să ne stropească cu furtun.
Era...
Puneți furtunul de apă pe ei.
Dinescu a zis asta pentru cei din piața universității.
Da.
Și...
Vreau să spun ceva, că noi nu trebuie să judecăm astăzi cu ochiul de astăzi ce s-a întâmplat atunci. Lumea era încă foarte confuză. Nu era clar.
Înțelegeau ce se întâmplă și ce voiau cei din piață.
Deci nu pot să-i reproșez lui Dinescu această propoziție. Dar a spus-o, dar era așa de confuză atmosfera, așa de tulburată, așa de întoarsă pe dos, încât noi puteam să părem niște reacționari care vrem să dăm jos puterea populară, în timp ce ei, comuniștii, păreau să fie cei mai democrați din lume. Uh-huh. Înțelegeți? Era Iliescu cu sâmbetul așa și făcea pe moderatul, când el, de fapt, era... cauza răului, da?
Și în fiecare după amiază, oamenii vorbeau la acel microfon. Aș vrea să ascultăm o scurtă secvență, să vedem ce se întâmpla practic din balconul universității. Mihai?
Observăm cum în ultima vreme succesiunea de lideri comuniști pe care are România are frumosul obicei de a găsi câte o etichetă difamantă poporului român. Și aș vrea să recapitulez. Domnul Silviu Brucan ne-a numit stupid people, adică proști. Domnul Nicolae Ceaușescu, scuzați expresia, ne-a numit huligani. Tovarășul Iliescu ne-a numit golani.
De asta v-am întrebat ce făcea puterea și cum erați percepuți atunci, pentru că în piață, astea erau mesajele. Dumneavoastră știați
Eu cred că puterea a crezut că noi suntem mult mai bine organizați. Cred că au crezut că avem pe cineva în spate, că avem niște structuri, avem niște șefi consacrați care au fost aleși și care dau ordine, ceea ce nu era adevărat. Uh-huh. Era o improvizație continuă și asta cu niște oameni care erau foarte devotați cauzei, adică cauzei libertății, democrației, unei Românii de tip occidental, etc. Era o pasiune în asta. Noi eram în plină revoluție. Asta era pentru noi adevărata revoluție, știți? Dar nu eram organizați. N-aveam nicio structură. Iliescu și cei din jurul lui credeau că noi suntem foarte bine structurați, foarte bine puși la punct și cu resurse, și pentru că una din acuzațiile din care ne făceau mereu în presă erau ce bani primim, de unde primim, ce fonduri, ce echipamente teribile avem. Uh-huh. Și erau niște amărâte de camere care le-au adus niște operatori care au făcut și filmul după aia de pe acasă, de pe în studio, erau niște gioase. Și ei credeau, ia uite ce echipamente au și...
Dar existau disensiuni între cei care erau în piață? Adică sau erau infiltrați și...
Foarte mulți infiltrați.
Adică să știe ce se întâmplă acolo?
Disensiuni mai puțin, în sensul că aveam atât de multă treabă în fiecare zi să populăm balconul, de pildă, să avem grijă de greviștii foamei, să avem grijă de siguranța perimetrului pieței, să nu fie provocări și alte, încât nu aveam timp să ne certăm prea tare. Unde apăreau totuși niște dispute era că după ce se încheia piața universității ne strângeam undeva, de obicei tot în clădirea universității, în care erau, să zic așa, două grupuri mai importante. Era un grup al Ligii Studenților, care ei ziceau că e balconul lor și că, mă rog, ei gospodăresc balconul și ce se întâmplă acolo, că era un lucru important, pentru că de acolo ne adresam, acolo se crea starea de spirit. Și era un grup care nu erau de la Liga Studenților. Eu nu eram de la Liga Studenților, veneam de la GDS. Conduceam 22, adică aveam alte fire, dar eram apropiat de Dan Petre, de, cum îl cheamă, cel care a fost amendat și la justiție, Mihail, avocat foarte
nu
cunoscut.
Nu exista o coagulare între toate organizațiile nu, astea, ci fiecare nu. Avea libertate da. Să facă ce vrea.
Da. Asta a fost și forța, de unde a venit forța pieței universității, pentru că erau atât de multe propuneri, atât de multe tendințe curente, încât în caz că unul nu mergea bine, nu era așa, veneau alte propuneri, veneau alți lideri, alt tip de discurs și care acoperea scena. Tot timpul piața n-a dus lipsă de vorbitori de calibru la balcon. Tot timpul cineva inspirat, cineva altă voce proaspătă s-a adresat mulțimii și o cucerea într-un fel sau altul. Au venit din exil, de la Paris, Lucian Pintilie, a vorbit Rebenciuc, adică tot timpul apăreau oameni și oamenii veneau să-i vadă.
Până la Mineriadă au fost alegerile pe 20 mai, FSN-ul a câștigat cu peste 66%, Iliescu cu tot așa aproape 86% și chiar Ion Iliescu a declarat atunci că victoria lor s-a datorat și enervării populației cu manifestările extreme, le-a zis el, din piața universității. Atunci, piața universității, ce efect a avut din moment ce FSN-ul...
Asta e o discuție lungă, dar trebuie să vă spun că dacă lumea a căpătat o falsă impresie despre piața universității, s-a datorat tocmai instigărilor și antipropagandei pe care ne-a făcut-o televiziunea și radio-ul de stat. Deci tot ce a relatat TVR-ul despre piața universității au fost niște defăimări, niște calomnii, niște articole de-a lui Brucan din Scânteia, din 50, cam ăsta era tonul.
Atunci nu erau mijloacele astea.
De oameni ăștia erau acuzați că erau plătiți, că se dedau la orgii sexuale, că ne băteam acolo, că eram beți, că tot felul de povești.
Se spunea asta pe post?
Da, bine, da. Peste tot, și în ziarele lor, și la radio, și la televizor.
Da, la un moment dat un miner spune, scrie în Scânteia. Deci citează.
Deci e posibil ca oamenii să fie dobândit o falsă imagine și să fie contra pieței universității, dar asta datorită acestei antipropagandă care i s-a făcut ca mijloace de presă, ar fi trebuit să povestească imparțial ce se întâmpla acolo. Uh-huh. Ori ei n-au făcut asta, a fost o campanie împotriva pieței universității până la Mineriadă.
După alegeri, deci după 20 mai, oamenii și organizațiile s-au retras.
Și au anunțat public.
Ați anunțat public? A avut loc o întâlnire între organizații și noua putere sau guvern? Și...
Trebuia să fie, dar n-a fost.
N-a fost.
Trebuia să ne întâlnim la Patriarhie, acolo era, și în momentul când noi am cerut să se televizeze,
cine a mai rămas în piață atunci? Cum mai relatați? Ce relatați atunci din piață?
Au mai rămas greviștii foamei, au mai rămas câteva grupuri. Grupul Independent pentru Democrație, de pildă, era un grup care era acolo organizat.
CADA,
Liga Studenților.
Liga Studenților.
Deci au mai rămas. Și mai relatați în fiecare
da,
zi?
Da, am continuat.
Sigur că anunțul nostru că ne retragem din piață a făcut să se subțieze numărul de participanți în fiecare zi. Era o decizie care, să zic așa, nu ne-a scindat, dar ne-a împărțit pe opțiuni, adică unii au considerat util să continuăm, alții au considerat că e bine să încheiem, pentru că fuseseră alegerile și rezultatul era cel care îl știam.
Prima dată a venit poliția pe 13 și apoi știm foarte bine ce s-a întâmplat pe 14, au venit minerii, au devastat redacția România Liberă. Domnul Băcanu nu era în redacție. Ce ați simțit când ați auzit, că nu știu dacă ați văzut la televiziunile din Canada,
Că
s-a întâmplat?
Eram cu Doina Cornea și Blandiana în Canada. Și am auzit și, evident, în presa canadiană, dar și ținând legătură cu țara. Uh, redacțiile și începeau activitatea în deopște cam pe la ora 10. Ei n-au fost bine informați și au venit pe la ora 8.
Și nu era nimeni.
Era secretara mea și două, trei persoane în toată redacția. Ulterior am aflat cine îi conducea, un oarecare Cămărășescu.
Cămărășescu, da. Securist notoriu, a devenit celebru cu momentul ăsta.
Și i-au dus direct în redacție, au lovit pasnicul, eu aveam un pasnic, un portar la toată intrarea, pentru toate redacțiile, a lovit portarul, după aceea a urcat în redacție, au lovit-o grav pe secretară, au dat-o cu capul de pereți, i-au dat câțiva pumni în nas. Și după aceea s-au dus în redacție, noi aveam o brumă de dotare tehnică, niște mașini mai noi, așa, nu vechea Olimpia.
Alea pe care tipăreați bani, nu?
Așa. Nu, aia cu bani a fost altceva.
Era un Xerox.
Era un dolar sub masa.
Era un dolar, făcuse cineva o glumă, tipărise un dolar foarte mare, așa, și ăla, mi se pare că chiar portretul acolo era înlocuit cu portretul lui Iliescu. Și eu l-am pus sub cristal. Și minerii l-au găsit, s-au dus la balcon.
L-au arătat mulțumit din
lafă. Și uite la Păcanu, am găsit dolari. Așa, ceea ce m-a mânit cel mai tare este că în nava centrală a Casei Scânteiei, unde era redacția Scânteia,
Adevărul,
au ieșit la balcon și au început să aplaude. Eu am aflat de asemenea după aceea că o basculantă cu mineri au ajuns în Pajura.
Acasă, la dumneavoastră.
Acasă, da. Băiatul ieșise în balcon să discute ceva cu colegii, abia se trezise, așa, și noroc că basculanta a trecut puțin de balcon și a putut să o vadă și și-a dat seama că minerii vor veni la noi. El abia a reușit să se îmbrace și a urcat la o vecină, un etaj mai sus. Minerii au venit, au bătut să rupă ușa și a ieșit o vecină, cam supraponderală, și a început să le povestească că nu e nimeni acasă. Au bătut-o. N-am putut să relatez, că ea n-a vrut să relatez despre așa ceva. Și culmea este că era o fesenistă înfocată.
I-a trecut, cred.
Nu știu dacă i-a trecut. Așa, și așa, pe scurt, cam ăsta a fost episodul.
Ziarul nu a apărut o săptămână, aproape o săptămână.
Aproape o săptămână.
Acel domn Nicolae Cămărășescu, sau inginerul de la mineri, va amenința că, sau i-a căutat pe tipograf și le-a spus că dacă cumva tipărez România Liberă, o să-i bată, îi duc ce la închisoare.
Exact, sau asta s-a întâmplat. Tipografii oricum aveau o atitudine aproape ca a minerilor. Ei hotărau ce culegeau, linotipiștii hotărau dacă culeg un articol sau nu la România Liberă. Ajunseseră să ne ciubucărească, să le dăm bani să culeagă articolele. Așa mi-a venit mie ideea să plec în lume să caut o tipografie.
Nu eram în țară, eram în Suedia cu Gabi Adameștanu, invitați de unea scriitorilor din Suedia.
Uh-huh. Și ați scăpat. Ce ați zis când
m-am întors, am găsit o cruce mare neagră pe ușă,
Dar nu vă spusese nimeni că...
M-au căutat în redacție, a venit un batalion disciplinat și știu că le-a pus o preliște Gabi Andreescu, care era acolo și a parlamentat cu ei. Și am primit diverse scrisori de amenințare în perioada următoare. Pentru că cei din blocurile din jur știind că eu locuiesc acolo și că erau mulți feseniști, liescani, comuniști, erau voi de mama lor, au crezut că e momentul să mă pedepsească. Mai era un lucru interesant care se întâmplase încă de pe vremea pieței universității, adică de mai devreme de fenomen, seara când se termina piața universității, când plecam flancați de doi indivizi securiști, unul pe un trotuar, unul pe un trotuar, mă ceam pe jos acasă.
Și ei vă urmăreau?
Da, de la piață mergeau așa, unul pe un trotuar, unul pe un trotuar și mă duceau.
Și dumneavoastră știați că vă urmăresc?
Păi da, bineînțeles, dar totdeauna aveam grijă să plec însoțit. Deci niciodată nu umblam singur. Știam câteva reguli, că aveam o experiență din anii 80, dar sunau acasă, unul, doi securii sunau pe la unul noaptea când ajungeam eu acasă și mă luau la prelucrat.
Adică?
Mă amenințau, mă luau cu binișorul, mă dădăceau, erau părintește, vorbeau părintește, nu mai mă duc în piață.
Se prezentau?
E, cum să se prezinte?
Dar cum vorbeați cu ei așa? Nu închideați telefonul dacă...
Păi nu, suna de nou, că nu aveam un telefon de la care să-l pui pe silent. Nu era ca acum tehnologia.
Ion Iliescu, știți foarte bine, e celebru când le-a mulțumit minerilor. Ce ați văzut atunci când au televizat? Adică o lună de zile n-au dat aproape nimic și acum l-au dat pe Iliescu mulțumit.
Mie mi s-a părut o oroare. Eu repet atitudinea mea și am și scris chiar atunci. A fost asta, că el ar fi trebuit să convoace, să declanșeze o anchetă și să aflăm adevărul, să avem un rechizitoriu, dar el era implicat, el era cel care ordonase și coordonase toată represiunea. Dar asta ne-a probat nouă că el e vinovat, e implicat, e parte în situație, nu este independent, nu este... în afară. El nu se poate să fie avut acest comportament să le mulțumească minerii pentru ce au făcut, iar noi aveam în ochi imaginile groaznice în care ei băteau femei pe stradă, ei le călcau în picioare cu furtunele.
Cu...
Nu, dar vreau să spun, nu mi-a venit să cred că el a putut să acopere, dita mai președintele de țară, o asemenea oroare, pentru care toată Europa a amuțit. Vreau să vă aduc aminte că în momentul ăla cu România n-a mai stat nimeni de vorbă.
De ce credeți că s-a tergiversat acest dosar al Mineriadei atât de mult, din moment ce au avut loc schimbări democratice, cel puțin de două ori, da? CDR-ul atunci, apoi alternanța din 2004, când a venit cealaltă forță politică, de ce s-a tergiversat? Erau prilejuri în care să se facă lumină, nu? În acest dosar.
De fiecare dată s-au schimbat procurorii generali, șefii secțiilor militare, în general pe la secțiile militare, șefii serviciilor, au schimbat procurorii care au anchetat și evident că s-a tergiversat.
Are legătură cu faptul că Ion Iliescu mai este încă în viață?
Nu. No.
Cum spun
mulți? O explicație este că foarte mulți din cei care au organizat, au executat, asta, nu mai spun de masa de mineri, au rămas la putere, fie ca putere efectivă, cum a fost Iliescu președinte și apoi încă o dată președinte, fie ca influență, erau în conducerea partidului de guvernământ, fie la conducerea serviciilor, fie la conducere în justiție, au jucat rolul de procuror șef, erau judecători importanți. Deci a fost o complicitate generală la nivelul establishmentului ca să ascundă această problemă. Eu vă dau și un exemplu mai simplu. Am avut demonstrația din 10 august. Ați auzit ceva despre asta? Mm. În care am văzut pe televizor, toată lumea era cu telefoane, toată lumea filma. Deci există imagini câte vrei despre depresiunea jandarmilor. A fost cineva chemat la vorbitor să dea socoteală? A fost cineva judecat și condamnat? Când evident era un afară a legii, a fost un abuz de forță. Și era o chestie mică în raport cu mineriada. Deci asemenea lucruri sunt până astăzi.
S-a perpetuat această complicitate?
Eu m-am interesat prima dată când a fost returnat dosarul. L-a returnat Codruța.
Chioveși.
Din ce cauză? Procurorul, în antetul declarației, n-a scris cu la mașină. Procurorul se ducea și îi găsea pe mină, pe unde reușea și el să-i găsească, și stătea el să umble ca acum cu aparat video sau cum să ia declarația, adică pe chestii de vicii de procedură. S-au amânat mai totdeauna dosarele mineriadei.
Ce notă ați da democrației de astăzi? Așa cum o vedeți după 25 de ani, după 35 de ani, pentru că pentru asta ați luptat.
Este clar că justiția nu-și face treaba. Este clar că amână și până se prescrie, că tot plimbă dosare grave, dosarul Revoluției, dosarul mineriadei.
Deși generațiile s-au schimbat, da?
Și generațiile s-au schimbat, dar mesajul se transmite următorilor judecători, următorilor procurori, și ăsta este un lucru. Este evident că serviciile și-au depășit mult atribuțiile pe care un serviciu clasic de informații le are. Este clar că lupta contra corupției a eșuat. Parchetele care au apărut și DNA-ul cu atâta pompă și răspunzând unei comenzi de la Bruxelles, care ne-a spus, domne, faceți ceva împotriva corupției, s-a creat DNA-ul, și cu câtă pompă a fost așa primit, nu-și face treaba. A spus și actualul președinte că sunt zone în care nu se mai ocupă nimeni de corupție, și corupție mare, e vorba de povestea cu pădurile.
Eu aș da nota 7.
Da. A meritat să luptați să trăim astăzi în situația asta?
Categoric.
Păi nu se putea altfel. Nu cred că se pune problema. Problema e că se putea face mai mult, în condiții mai bune, și noi să fi fost mai realiști și să nu fi plecat atât de din spate, de jos, într-o dictatură a lui Ceaușescu, care a fost mizerabilă și ne-a sărăcit pe toți și a și spurcat fibra românului, știți? Nu mai este românul ăla.
L-am fricoșat mai degrabă.
L-a spurcat, l-a învățat cu furtul, cu nemunca, cu găineriile, cu descurcăreala, cu lucruri dintre astea. Românul care e ingenios și muncitor. Cine spune că românul e un leneș, și am auzit chestia asta, dar uite că se duc în străinătate și muncesc de rup ca să-și facă o situație. Deci dacă dai șansa să facă treabă, face. Dar toate astea ne țin în jos, ne întârzie. Toate procesele românești sunt întârziate.
Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră să vorbim despre mineriadă. Să sperăm că dosarul va ajunge la un final, când vă vom invita din nou să discutăm.
Sunt foarte sceptic, îmi pare rău că trebuie să răspund, dar sunt foarte sceptic. Nu va exista un proces al mineriadei. Nu va exista un proces al Revoluției, că cine a tras în noi, ăsta e procesul, da? Nu vor exista asemenea procese. Lucrurile se vor trena până când martorii ultimii participanți vor dispărea.
În dosarul mineriadei sunt 4 sau 5 inculpați pentru crime împotriva umanității, inclusiv postul președintei Ion Iliescu.
Acum am văzut că l-au chemat de nou, dar nu vom ajunge la un final. Dacă vă imaginați un recurs, o sentință, etc., etc., nu, să n-aveți nicio speranță.
10 ani.